Rakko nageenya naanno daangaa Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz irratti uumameen lubbuun nama badu uummata hedduun qe'ee ofiirraa buqqaafamuun ni yaadatama. Walitti bu'iinsi kun maalirraa madde? Uummati waggoota hedduuf waliin jiraataa ture maaliif gidduu isaatti wal dhiddeen uumame? Furmaati isaa hoo maali ka jedhu qorate furmaata barbaadu yaaluuf kan walitti dhufe gurmuun hayyootaa tokko gara naannoo Oromiyaa daangaa Beenishaangul Gumuzitti malee jira. Garee kana kan hoogganan yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Darajee Naawuu haasofsiiseen jira. Kaayyoo imala isaanii naasibsuudhaan jalqabu.
Kaayyoon keenya inni guddaan sababuun itti walitti bu'insa kanaa maali? Durii irraa jalqabee har'a immoo sababa heelmasumaa yookaan sababni amma hammatti bakka lafti saba kana walitti buuse maali kan jedhudha. Gareen kun immoo baay'inaan asiin naannoo nama shanii deemu karaa gamaatti naannoo nama torbaatti deemu.
Keessa gama jechuun?
Wanti kun gama karaa lixaa mana sibiirraa jalqabee toora biirra jechuudha.
Namoota akkamiiti namooti deeman isinii wajjiniin kanneen deeman akkuma keessan barsiiftoota moo is waajjira mootummaa yookaan hawaasa keessaa namoota bakka bu'an moo namoota akkamiiti kan isin duukaa imali?
Namoonni baay'een yuunivarsiitii Wallaggaa kan jimmaa iddoo biraarraa fi namoonni Wallaggaa yuunivarsiitii Amboorraa fi fedhii akkasii argisiisaniiru garuu ammaa fi yuunivarsiitii keenya keessaa akka tajaajila hawaasummaatti akka qorannootti akka rakkoo hawaasaa furuu keessatti karoora yuunivarsiitii qabu keessaa kun tokkodha. Kanaafidha nuti amma garee seenaa, garee antirooppoloojii, garee sooshooloojii, garee ikoonoomiksii qaba. Garee warra siyaasaa yookaan immoo hariiroo uummataa qaba. Saayinsii kana warra baratedha kan gurmeeffatee qajeelu jechuudha.
Buqqifamtoota daawwattan kana bira geessanii ennaa ilaaltan haalli isaanii maal fakkaata?
Egaa manni buqqifamtoota kana manni keessaa kiilomeetirii 33 achi gara Daalatti yookaan gara Kaabaatti deemnee gara daangaa buqqifamtootaatti deemnee asuma manni keessa naannoo 5 jira. Kiltukaarraa akkasuma Najjoo keessaa akkasii Hojii akkasii Gilbii Dongoroo keessas akkasuma karaa karaa isaanii yoo xiqqaate aanaa 4 keessa karaa lixaa yoo ilaalle kiilomeetirii 200 oli kan Oromiyaa fi Beenishaangul wal daangessu karaa kaabaa yoo ilaallus kiilomeetirii 200 ta'a. Walumaa galatti 400 oli kan wal daangessu rakkoo dhalate kana wal fakkeenya qabamuu hin qabu. Akkamittiin raawwatu wanti kun jennuuti warra keessaan irraa buqqee kan gaafannee ijaa miti buufata tokko irraa hooxinnaate nama 20-50 gaafanna yaada isaan immoo lafa kaa'uu hin danda'a.
Irra hedduun isaanii walitti bu'iinsa kanaaf sababa ammaan ni jedhu.
Isaan amma bara 1994 akka lakkoofsa faranjiitti daangaan sararamuu irraa jalqabee Oromoo baay'eetu gamatti hafee lafa dur mana siduu jalatti bulu mana deebi'ee kiltukaarraa jalatti boojii jala fakkeenyaaf amma boojiin agaloo kan jedhamu baddaa jira. Agaloo meeshii immoo gammoojii jira. Inni sun fuudhamee baangaansaa gumuuf jalatti ta'uusaa yookaan Beenishaangul Gumuuz jala ta'uusaa yaasoo deebi'ee asirraan kaasija keessaa mootoleen Oromoo hojjannaa tajaajilaa dhibbaa oliif bulchan fuudhamee achi gale jedhu. Egaa amma bara 1994 booda iyyuu yoo ilaaltu bara 1998 yeroo investimentii babal'inaan shallalee irraa jalqabee walitti bu'iinsi lafa irratti akka jiru deebi'ee 2003 yeroo Oromoon Harargee naannoo sana qubate 2007 akkasuma yeroo Gumuz lafa gammoojjii hunda to'achuu barbaade yookaan lafa leemmanni biqiluu kan kootu jechuu barbaade sana irraa jalqabee tuttuqaan inni jira. Ganna kana akka furmaataatti jala muramee wanti itti deemamee jiru.
Namoonni iddoowwan Oromiyaarraa gara naannoo Beenishaangul Gumuzitti citan sana keessa uummanni jiraatu irra hedduun warra Gumuz immoo yookaanis Oromoota.
Kan si ajaa'ibu amma maqaa naannoo Oromoo yookaan kan Oromoon irra jiraatu lafti gammoojjii faayidaa inni fuulduratti qabu beekamee shirri qaqame bara federaalizimii kana yoo ilaaltu. Agaloo meeshii maqaa Oromooti. Sirbaa Abbayyi har'ammoo kun waggaa tokko guutee erga maqaan isaa Qadaalitti jijjiirame aanaa tokko ta'e yaasoo Saloo Jagnaan Fooyi Saloo Jagan Fooyi jedhamu kanneen deemanii Hora Waaqaa Kishishaa Daalattii Diddigaa Ambasii Boosuu warra kana yoo ilaaltu baay'een isaanii kan Beenishaangul jalatti citee garuu Oromoota keessatti jiraata. Isaan kana baay'inaan kan amma buqqifamee daangaa keenya keessaa bayyi jedhamanii balaan illee geessisa.
Wanti sin imaltanii fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sana qorachuu duwwaadhaaf moo yookaanis buqqaafamtoota sana haada isaanitti jiru hubachuudhaaf namoota meeqa ta'u iddoo meeqa qubatanii kan isaan jiranii maaltu godhamaafi jira namoota kanaaf?
Yanna kaayyoo qorannoo keenya namatti qoodiin wal danda'a. Inni tokkoffaan haala buqqifamtoonni kun irra jiran ilaallee sakattaanii gabaasuudhaan qaamni ilaalu ammaa kanatti gargaaruu qaba. Amma qaamni baay'ee isaanii kan si ajaa'ibu Oromoo bira jiru gargaaramaa jiru nyaachaa jiru iddoo gaarii jiru arginuyoorra. Garuu kan baay'ee nama boossisu nama gaddisiisu maal yoo biyya kana keessatti karaa dhufameeti karaa kamashii kan geessu. Kamashii kan jedhamu sun zoonii tokkodha. Magaalaa gidduutti isaas kamashii jedhama. Oromoonni baay'een manatti cufamanii jiru jedhama. Gumuzamti Oromoo deeggaruu barbaadullee dawoo godheefillee akka Oromootti kan isaan balaaleffatamaa jiranii. Kan ajaa'ibu mana sibuu keessaa buufata tokko yeroo ilaalle harkaan illee maaliif Oromoo wajjiniin gortan jedhamaniif bakka gara 900 oltu. Buqqa'ee naannoo mana sibuu jira jechuudha.
Walitti bu'iinsa kana furuudhaaf furmaati jiru maal ta'a jettanii yaaddu?
Amma furmaanni waan tokko gama sanaan garaagarummaan jiru hidhannoodha. Jarri yeroo dubbatan maal jedhu keessatti erga Dr. Abiy filame irraa jalqabee daangaa isaanii keessatti ulee baannee deemuu dandeenyu. Daangaa irratti illee mo'ichisaa turanii isaan garuu meeshaa yeroo isaan xiyyaatti makan yeroo isaan qawwee hidhatan namni isaan gaafatan jiru wal gahii qofaatti jedhatu jedha. Amma kunis maal argisiisa duubarraan qaamni tokko akka jiru garri jiru kana hin nuti gaama karoorri keenya fuuldura yoo dandeenye achirraan illee ragaa guurrallee waanuma wal madaalu tokko hojjechuudha barbaada. Ammasitti garuu inni kun maal ta'uu qaba mootummaan keessa galee waa tokko hojjechuu qaba. Amma jarri akka buqqifamtoonni kun dubbatanitti raayyaan itti isaanii otoo isaan arganiif hin rukutu reeffa barbaaddannaa yoo deemnu yoo gama ce'uu barbaadnu riqaan ittiteera riqaa yeroo isaan gaaziitti jedhanii kutani bogeessani lallisanii ilaalu kuni maali? Keessattuu suuraa Dr. Abiy faa qabatanii kan pirezidaantii lammaa faa qabatanii isaan lumbulsanii waan jedhu qaba. Kun duubarraan waa akka jiru argisiisa jedhaniiti. Warrumo buloota gumuu wajjin jiraachaa turanitti kakaasanii ollaa turanitti kakaasanii qaamnee kana isaan hidhachiisa jira kan jedhu dubbatu buqqifamtoonni kun. Amma gareen qorannoo kun gamaanis waan ragaa guddaan hafe jira. Yoo xinnaate gaggeessitoota baay'ee uummata Oromoof yaadan uummata Oromoof jecha maaliif buqqa'u kan bitan wajjin jiraanneerra isaan kun ittafa jedhanii isaan wajjin rakkoo gidiraa argantu jiru. Isaan kana wajjin ta'amee maanguddootaan kaarsolii walitti fidanii abbootii gadaa walitti fidanii. Keessatti maanguddoonni Gulebis kan barkaa fedhii araaramuu warri qaban jiru. Akkasitti yoo harki hunda xiqqeessan araarri bu'e malee baay'ee waan ulfaataa fakkaata. Dubbichi Sumaalee gamaa bahaatti namatti fakkaata.
Dr. Darajjee Innaawuu ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.